Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте саат 21. Кошо кечиңиздер менен. Бүгүн 9-октябрь жума. Азаттыктын кабарчылары жана мен Төрөкулдоров бүгүнкү күндүн окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын быйыл эмне үчүн Барак Обама алды?
Барак Обама түп тамырынан Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатын буруп атат. Ошондуктан менимче комитет колдогондо ушу үмүттөнүп колдоп атат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин интервьюсун уктурабыз. Молдовада КМШнын саммитине болгону 7 эле президент барды. Деги КМШнын келечеги барбы? Аз да ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышалы Айзада Касмалиева байланыша турат. Айзада?
Саламатсыздарбы? Алгач Нобель сыйлыгы жөнүндөгү жаңылыктан. АКШнын президенти Барак Обама дүйнөлүк Нобель тынчтык сыйлыгына 205 талапкердин ичинен татыктуу деп табылды. Буга байланыштуу пикирин Азаттыкка Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев билдирди.
Мына президент болуп шайлангандан кийин өзгөчө саясат жүргүзүп атат дүйнөдө. 20 мамлекет чогултуп биринчи жолу экономикалык кризистен чыгабыз деп атат. Ошондуктан мен эсептейм, Барак Обаманын саясаты бул чоң бурулуш Америка Кошмо Штаттары үчүн. Менимче ал Нобель сыйлыгына татыктуу деп эсептейм.
Ушундай эле ойдун парламенттин депутаты Роза Отунбаева билдирди. Анын айтымында Обаманын бийликке келишинин өзү эле чоң окуя болгон. Анткени бай, күчтүү, ири мамлекетке каратор инсандын келиши өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн үмүтүн илгерилеткен. Ал эми оппозициянын өкүлү Өмүрбек Текебаев Барак Обаманын бийликтеги 1 жылга жетпеген убакыт аралыгында жасаган иштеринин жыйынтыгы чыга электе эле сыйлыкка ээ болушун Нобель комитетинин шашкалактыгы катары баалады. Ал ошол эле учурда Нобель комитети баштаган саясатын токтотпой андан ары улантсын деген максатта сыйлыкты Обамага чоң аванс катары бериши ыктымалдыгы кошумчалады. Эми башка ала тоо кабарларынан Камбар ата 1 жана 2 гестери жөнүндөгү мыйзам күчүн жоготту. Жогорку кеңеш 65 добуш менен гестер жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготуу боюнча өкмөттүн сунушун колдоп берди. Бул мыйзам күчүнүн жоголушу менен Камбар ата 2 гесин күрөөгө коюуга же сатууга жол ачылат. Елисеев башында турган өнүктүрүү фонду Камбар ата 2ге 2 гесинен насыя бөлүш үчүн мыйзамды өзгөртүү талабын койгон. Өнүктүрүү фондуна Кыргызстан Россиядан мамлекеттин эсебинен алган 300 миллион доллар насыя өткөрүлүп берилген. Коммунисттик жана социалдык демократиялык фракциялар мыйзамга каршылык билдирип, бул гестерди менчиктештирүүгө алып келерин айтып чыгышты. Бирок Ак жол фракциясы көпчүлүк добуш менен мыйзамдын күчүн жоготууну колдоп добушун берди. 10-октябрь өлүм жазасына каршы туруу боюнча эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы бир катар адам укугун коргоо уюмдары пикет уюштурат. Иш чара эртең өкмөт үйүнүн алдында болмокчу. Бул тууралуу Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмунан кабарлашты. Кыргызстанда өлүм жазасы 2007-жылы октябрь айында алынып салынган. Жазык кодексиндеги эң жогорку жаза өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү маселеси өткөн айда Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Мурат Суталинов тарабынан кайра козголгон. Бул өз кезегинде коргоочулардын катуу сынына кабылган. Кыргызстандагы эң акыркы кабарлар Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала тоо кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Обама тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын утту. АКШнын президенти Барак Обама быйыл тынчтык боюнча Нобелди эл аралык дипломатияны бекемдөөгө жасаган аракети үчүн алды. Буга чейин АКШнын эки президенттери Теодор Рузвельт менен Фидро Уилсонда мамлекет башчылыгы учурунда тынчтык боюнча Нобелди алышкан. Бүгүн Нобель комитети Обаманын ысмын атап жатып, ал дүйнөлүк саясатта жаңы жагдайды жаратканын, өзөктүк куралсыздандыруу үчүн үлкөн аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Обамага сыйлык Ослода 10-декабрда ыйгарылат. АКШнын президенти бул жаңылыкты уккандан кийин абройлуу сыйлыкка ээ болуу ал үчүн өтө чоң сыймык экенин айтты. Биз бул темага бираздан кийин кеңири токтолобуз. Молдовада бүгүн КМШ мамлекеттеринин саммити өттү. Бул ирет постсоветтик аймактагы өлкөлөрдүн 7 президенти гана ага катышты. Борбор Азиядагы 5 өлкөдөн саммитке Кыргызстандын эле президенти барды. Калгандары өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберишкен. Саммитке төрагалык Молдовадан Орусияга өткөрүлдү. Коопсуздукка, чек арага жана Грузия КМШнын курамынан чыккандан кийин аны менен кантип кызматташуу тууралуу чечимдер кабыл алынды. Грузия КМШнын катарынан чыкканын жарыялап, бул жолу саммитке катышпай койгон. Пакистанда жардырууда 49 адам набыт болду. Пешавардын жергиликтүү бийликтеринин кабарына караганда дагы 100 ашуун адам жарадар болду. Көпчүлүгү оор абалда. Эртең менен базар адамдарга жык толгон учурда дүрмөттөргөн маршрутка жарылып кеттир. Азырынча аны ким жасаганы белгисиз. Филиппинде болсо суу ташкынынан каза болгондордун саны 160 адамга жетти. Ондогон адамдар дайынсыз жоголгону кабарланууда. Баарынан да өлкөнүн түндүк батышындагы Бенген провинциясы катуу жабыркады. Пангансиан провинциясында 30 миңдей адам башка жакка көчүрүлдү. Сентябрда Филиппинде Гетсана тайфуну каптап 300 адам наут болгон эле. 100 миңдеген адамдар там жайсыз калышты. Москвада алтын деп аталган зергер буюмдар холдингинин жетекчилиги камакка алынды. Алтын ишканасынын 3 жетекчиси аткезчилик үчүн кармалды. Аларга каршы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын суранычы менен кылмыш иши козголгону шаршембиде дайын болгон. Ишкананын Москвадагы, Петербургдагы жана Омскидеги дүкөндөрүндө оперативдүү текшерүү иштери жүргүзүлдү. Бул ушул сатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда октябрдын 10-нан 12-сине чейин Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын тоо этектеринин айрым жерлеринде 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Мындай үшүк жайыл алек, мөмө жана жашылча жемиштерине, казып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эртең 10 октябрда Алатуу жергесинде түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан жаап, кээ бир региондордо кар айланат. Тоолу аймактарда жана тоолордо кар түшөт, түндүк батыштан соккон жел ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй жергесинде түнкүсү 0-5, күндүзү 6-11 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 даража, Баткен, Ысык Көл аймактарында түнкүсү 0-5, күндүзү 7-12, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү 3-8, күндүзү 9-14 даражага жылуу, Ал эми Нарында түнкүсү 0-3 даражага чейин суук болуп, күндүзү 6-11 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап, каргайланыш ыктымал, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 7-9 даражага жылуу болот. Алият Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Петровка айылында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев жана жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев, Уран Ырыскуловдун үстүнөн сот иши улантылды. Жабырлануучулардын бирөө да камалгандар баш аламандыкка тиешеси бар деп айтышкан жок. Адвокаттар ушундан улам сот калыс чечим чыгаратко деген ишенимде турушат. Жазгүл Жаманкулова кеңири сөз кылмакчы.
Невиновные люди сидят.
Күнөөсүз адамдар отурат. Эч кандай күнөөсү жок. Биз болсо башынан бери эле орус кыргыз улутундагы коңшуларыбыз менен ынтымактуу жашаганбыз. Азырдагы жашообуз тынч. Маселен менин.
У нас и раньше не было конфликт с киргизами, и сейчас нету. Все нормально у нас.
Мына бул маектешибиз Жамиля Алиеванын үйүн үстүбүздөгү жылдын 26 апрель күнү болгон Петровка баш аламандыгында талкалап кетишкен. Ал бир топ эле материалдык чыгым тарткан. Бирок көрсөтмө берүү маалында ал 5 айдан бери күнөөсүз адамдар камалып жатышат. Чыныгы күнөөлүүлөр кармалган жок. Булардан мен материалдык чыгымды талап кыла албайм деп баш тарткандардын бири. Соттук териштирүү башталгандан бери бир дагы жабырлануучу камалгандарга каршы көрсөтмө бербегендиктен айрым адвокаттар сот калыс чечим чыгарат деп ишеним артышат. Алардын бири Касымбек Райымкул уулу.
Эрти негизи чынчына келгенде буларга коюлган далил аныктан элек да тергөө деле калыптуу үстүртөнү өттүгү сотко өткөзгөн да. Ошол себептен менчи сот туура эле чечеби деген мен ойдомун да чынында. Анткени жабырлануучулар мына азыркы күнгө бир 10 ашык жабырлануучу суранды, бирөө дагы ошол жанагы Бөлөкбаевка дагы, Аргынбаевка дагы, Рыскуловко дагы дообуз бар деп айта элек. Менчи айтат деп ойлобойм, анткени аларды көргөн эмес, алар уюштурган эмес, ошол жанагы үйдү талкалаганда же башка туура эмес жумуштарды алар кылган эмес да.
Бирок коомдук жактоочулардын бири Топчубек Тургуналиев 27 жабырлануучу талап кылып жаткан 5 миллиондон ашык чыгым 5 айдан бери абакта кармалып турушкандардын моюнуна илинип калышы толук мүмкүн деп билдирет Азаттыкка берген маек учурунда.
Ошолордун бүт бардыгын мына ушулардын моюнуна салып коюшу мүмкүн. Бул өтө чатак нерсе. Демек кааласаңыз каалабасаңыз дагы ушулар күнөөлүү дегендей уюштурганды ушулар жана талкалаган дошондор, тоногон дошондор. А менин оюмча чыныгы күнөлүү бийликтин өзү болгон.
Белгилүү болгондой, соттук териштирүү башталган күнү бир катар коомдук жактоочулар, адвокаттар, райондук соттун төрагасы Феликс Марлеске жана үч айыптоочуга ишеним көрсөтпөй арада бир катар маселелер жаралган эле. Бирок мындай ишеним көрсөтпөлөрдөн кийин соттук териштирүүдөгү айрым кемчиликтер оңдолгонун адвокаттар жана коомдук жактоочулар дагы азаттыкка берген маегинде белгилеп жатышат. Ал эми сот жараяны дагы канча убакытка созулат али белгисиз, себеби күбөлөр арбын азырынча жабырлануучулар гана суралып жатышат. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Кечки азаттыкты улантабыз. Эртең 10 октябрь өлүм жазасына каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Кыргызстанда өлүм жазасына 1993 жылдан бери мораторий киргизилип келди. 2007 жылкы конституциялык реформа учурунда ал баш мыйзамдан такыр алынып салынган. Муну эл аралык коомчулук жылуу кабыл алып, Кыргызстан демократияга карай бет алган постсовет өлкөлөрдүн алдыңкы катарында турааты белгилеген. Бирок Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Суталинов кайра өлүм жазасын киргизиш керек деп билдиргенине бир айда боло элек. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк буюмунун лидери Төлөкан Исмаилова азаттыктын кабарчысы Айдамбек Ахматулунун суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда өлүм жазасын кайра киргизүү демилгелерине каршылыгын билдирди. Жаза өдөө тармагы реформага муктаж дейт ал.
Эми бул чечимдерди чыгарчу чоң бийликте, чоң бийликтин отурушунда отурган чиновниктер айтып аткандан кийин бул деген ошол бийликтин мүдөсү жана ошон үчүн биз ушундай чараны киргизебиз деп ошол Мадумаров мырза айтты, Анамур мырза Кунгантиев айткан парламентте, андан кийин анан ошол дагы эле парламенттин өзүнөн Масалиев мырза айтып атат жана башка депутаттар жана эң өкүнүчтүү омбудсмандын жардамчысы да ушундай да айтты.
Кандай деп ойлойсуз, жогорку бийлик, президент, парламент дагы бул маселе боюнча өзүнүн позициясын аныкташ керекпи мындай учурда?
Эң туура айтып атасыз. Бул деген аябай коомду аябай бир талкууга алып келди ушундай инициативалар. Анткени биринчи бул абсолюттук адамдын укугу төрөлгөндө чогуу келген, жашоого укуктуу. Анткени өмүрдү өкмөт бербейт, ким болбосун өмүрдү Кудай берет. Бул эң бир негизги принцип дүйнөдөгү.
Төлөкан айым, мынабу Кыргызстандагы укук коргоочулар, сиздер мындай чечимдин ишке ашпаш үчүн кандай аракеттерди көргөнү жатасыздар?
Биринчиден биз президентке кайрылдык. Бүгүн официалдуу түрдө ошол комитет бар, ошол түрмөдө отурган адамдардын укугун жактоо. Алар да айтышты, ушундай кат жазалык. Анткени Кыргызстанда конституциянын гаранты бул Мырзабакиев. Ошон үчүн биз катты жибердик. Анткени биз айттык, сиздин ушул инициатива жакшы кабыл алынган, бирок андан кийинки тепкичтер эч кандай парламент менен же болбосо ошол башка институттар менен мындай бир жакшы жардам берилген жок. Бул жакта, түрмө жакта реформа эч кандай болгон жок.
Атуулдук коом коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун лидери Төлөкан Исмаилова менен Айдамбек Ахматулу маектешти.
Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтө өткөрүүнүн өкмөтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толоктор 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда, дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Оштой Керемет сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Бул кечки азаттык. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкалары менен тааныштыра кетейин. Обама тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын утту. Молдовада бүгүн КМШ мамлекеттеринин саммити өттү. Пакистанда жардырууда 49 адам набыт болду. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. АКШнын президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылганын дүйнө жүзүндө жалпысынан жылуу кабыл алышты. Нобель комитетинин чечимин азырынча Талибан кыймыл гана айыптап жатат. Сөз Эсимай Нурушевде.
Еврокомиссиянын башчысы Жозе Мануэл Баррозу Нобель комитетинин чечимин алда канча коопсуз дүйнөнү күсөгөн адамзаттын үмүтүн күчөткөн окуя деп баалады. Франциянын президенти Николя Саркозинин айтымында Америка жер шарындагы калктын жүрөгүнө кайтып келди. Немис канцлери Ангела Меркель:
Ich möchte Präsident Obama ganz herzlich gratulieren zur Verleihung des Friedensnobelpreises. Es ist ihm in kurzer Zeit gelungen, weltweit einen neuen
Президент Обамага өзүнүн жылуу куттуктоосун жолдоп, кыска мезгил ичинде ал дүйнөдөгү тоңду аязды жумшартып, аны сүйлөшүү кылысын өзгөртүүгө жетишкенин белгиледи. Дүйнөдө бейпилдикти мындан ары да бекемдөө үчүн Меркель жалпы коомчулукту Обамага колдоо көрсөтүүгө чакырды. Алдыда дагы көп иштер бар, бирок эң башкысы жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн терезеси ачылды, деп айтты немис канцлери. Ал эми Италияда
Abbiamo ricevuto durante il Consiglio la notizia per cui è stato assegnato Barack Obama il Nobel per la pace. Ne abbiamo
Өкмөт кеңешме өткөрүп жатып, Барак Обама Нобел сыйлыгын арызганын угушканда бул кабарды дүркүрөтө кол чаап куттукташты. Бул сыйлык келечек үчүн жасалган инвестиция болот, деп айтты премьер-министр Сильвио Берлускони. Обаманын сыйлыгын Иранда калбаат болсо да дурус кабар катары кабыл алышты. Президент Махмуд Ахмадинежаттын өкүлү жогорку сыйлык Обаманы эми дүйнөдөгү адилеттик үчүн күрөшкө түртүшү керек деп билдирди. Оган президенти Хамид Карзай Обаманын глобалдык мамилелерге жаңыча өңүттөн кеңири чабытта көз чаптыра билген сапатын бөлүп көрсөттү. Ал эми Талибан кыймылы болсо Нобел комитетинин чечимин айыптады. Обама Ооганстанда тынчтык орнотуу багыт да азырынча бир да кадам жасай элек деп айтылат кыймылдын билдирүүсүндө.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Чынында эле тынчтык боюнча бул абройлуу Нобель сыйлыгын Барак Обама алганы көпчүлүк үчүн күтүүсүз окуя болду окшойт. Анткени ал президент катары кызматына киришкенине болгону 9 эле ай болгон. Ошентсе да анын дүйнөлүк саясатта элдешүүгө, мунасат табууга болгон аракеттери көп нерсени өзгөрттү деп жатышат. Обаманын жеңишин мына ушундай мүнөздөрү жылуу кабыл алганын кабарчыбыз Гүлай Машакиеванын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев да билдирди.
Менимче Америка Кошмо Штаттарынын жаңы президенти мырза Барак Обама тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына өтө татыктуу адам деп эсептеймин. Себеби ал өзүнүн шайлоо учурунда дагы жана мына президент болуп шайлангандан кийин өзгөчө саясат жүргүзүп атат дүйнөдө. Дүйнөлүк мамилелерди биргелешип чечебиз деп мына 20 мамлекет чогултуп биринчи жолу 20 мамлекет менен биргелешип экономикалык кризистен чыгабыз деп атат. Ошондуктан мен эсептейм, Барак Обаманын саясаты бул чоң бурулуш Америка Кошмо Штаттары үчүн. Менимче ал Нобель сыйлыгына татыктуу деп эсептейм.
Эми сиз билесиз, ушул Нобель тынчтык сыйлыгын тарыхындан ушул дүйнөлүк тынчтыкка салым кошкон адамдар алып келген. Барак Обама кечээ эле президент болду, анан бүгүн ал кишиге ушундай даражалуу сыйлыктын ыйгарылышы, ушул сыйлыктын тарыхый берилишин мындай эрежелери бузулуп калгандай болуп калды.
Карындашым, бир нерсени эске алышыбыз керек. Биринчиден туура айтасыз. Ошондой жакшы традиция болгон, чындыгында өмүр бою тынчтык үчүн өзүнүн мамлекетинде жалпы жер жүзүндө күрөшкөн адамдар ушундай татыктуу болуп келген Нобель сыйлыгына. Алардын атын өзүңүз атап кеттиңиз. Мен айткым келет, бирок кээде идеялар, жаңы идеялар, жаңы бурулуш бул дагы чоң маанилүү болот дагы келечекте мунун үсүрүн бүткүл дүйнөлүк коомчулук көрөт менимче. Ошондуктан мына Барак Обамага азыр Нобель сыйлыгынын берилиши менин түшүнүгүмдө дүйнөлүк коомчулук, ошонун ичинде Нобель сыйлыгын ыйгарган комитет алар мындай ойлоп атат: мына биз Барак Обаманы колдошубуз керек. Колдошубуз керек, себеби Барак Обамага Американын өзүндө эң чоң оппозиция бар. Бул Барак Обама түп тамырынан Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатын буруп атат. Бул чоң маанилүү маселе деп эсептеймин. Ошондуктан менимче комитет колдогондо ушу үмүттөнүп колдоп атат. Биз колдойлу. Эгер эл аралык коомчулук колдобосо Американын ичинде көп милитаристтер. Ошол эле көздөп отурат жанагындай барып демократия орнотобуз деп күчкө салып төңкөрүш уюштурган адамдар. Менимче Барак Обама татыктуу деп эсептейм.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев менен кабарчыбыз Гүлай Машакиева маектеште. Интервьюну толугу менен эртең таңкы берүүбүздөн уксаңыз болот же Азаттык чекит KG сайтынан табыңыз. Берүздө улантабыз. Молдовада бүгүн КМШ мамлекеттеринин саммити өттү. Бул ирет постсоветтик аймактагы өлкөлөрдүн 7 президенти гана ага катышты. Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн саммитке Кыргызстандын гана президенти барды. Калгандары өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберишкен. Саммитке турагалык Молдовадан Орусияга өткөрүлдү. Коопсуздукка, чек арага, Грузияга карата чечимдер кабыл алынды. Грузия бул уюмдан чыгып кеткен болчу. Москвадан кеңирээк Муса Муратәлиев кабарлайт.
Күнкорсуз мамлекеттер шериктештиги кезектеги олтурумун 9-чу октябрь күнү Кишиневде өткөрдү. Ага чакырылган 10 өлкө жетекчилеринен 7 гана барган. Баргандардын арасында Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев да бар. Ошол эле күнү Кыргызстан мамлекет башчысы менен Молдова президентинин милдетин аткарып аткан Молдова парламентинин төрагасы Михай Гимпу жолугуп тараптар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Молдова ордо калаасында чакырылган олтурумга барбай койгондор арбын экендиги биринчи кезекте кепке алынууда. КМШ уюшулганы 18 жыл жазбай, анын ар бир олтурумуна катышып келген Нурсултан Назарбаевдин келбеши, анын кошуналары Ислам Каримов, Имамали, Рахмон жана Курбангулу Бердимухаммедовдор келбеши талдоочулардын кулагын түргүздү. Назарбаевдин келбей калышын казак саясатчысы Досым Сатпаев мындайча чечмеледи. Албетте, расмий деңгээлде мамлекет башчысынын иши көп болуп, колу бошобой баралбады деп жүрөт. А бейрасмий алып карай келгенде Кишиневде өтчү жолугушуу Назарбаев үчүн кантсе да анча кызык болгон эмес дейт. Дагы бир кеп Орусия менен Украина лидерлеринин саммитке барышканы менен жолугуш башы жөнүндө болду. BBC үн алгысына берген жообунда Виктор Юшенко:
Моя политика демонструя, знаете, великую повагу до России.
Менин саясатым Орусияга чоң урмат сый менен болуп келе жатканы жеринен белгилүү, бирок ошол эле учурда биздин күнкорсуз мамлекет экендигибизди капарына албай, башкача маанайда, маселен, көгүлтүр отун өтчү система боюнча соодалашууда Украинага түшүнбөс мамиле жасашка жол бердиртпейм дейт. Ал эми Киевдеги азаттыктын кабарчысы таркаткан маалыматта Юшенко мырза Медведев мырзага кат менен кайрылып саммит учурунда жолугушалы деп кайрылуу жасаган, бирок орусиялык кесиптеши ага так катып жооп берген эмес. Ошондон улам алар жолугушпайт деп мурдатан эле айтылып келе жаткан. Орусиялык саясатчылар арасындагы кепте болсо, бул жолку саммитке 4 президенттин келбей койгонуна карабай КМШ дагы да кала берет болууда. Анын себебин Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко чечмелейт.
СНГ для России необходимо как некий организационный момент для подтверждения того, что она играет особую роль, первую роль на постсоветском пространстве.
Орусияга КМШ ал мурдагы советтер түшкөн жерлерде өзүн көч башында турган өзгөчө мамлекет кылып көрсөтүү үчүн керек. Алардын башын бириктирүүчү уюм катары керек. Конкорсуз мамлекеттер шериктештиги арасында экономикалык жактан алганда албетте Орусия баарынан алдуусу. Ошол себептен ал бейрасмий ала келгенде да алардын лидери болуп чыга келет. Кийинкиси Грузияны кошпогондо да мынча көп өлкөлөр башы бириккен уюмду табуу азырынча кыйын. Ошол себептен Москва КМШ үчүн күрөшүн дагы да улантат, дейт Малашенко мырза. Муса Муратәлиев, Москва.
Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Бишкек мэриясы өспүрүм балдардын атайын спорт мектебинин бильярд жана бокс бөлүмдөрүн жапты. Мунун себебин бийликтер анын ордуна күрөш боюнча мектеп ачылар менен түшүндүрдү. Спорттук баяндамачыбыз Калма Кечте толугураак маалыматы бар.
Бишкектеги бильярд спорт мектебине шаар бюджетинен ар жыл сайын 607 000 сом бөлүнүп келген. 5 жыл аралыгында бул спорт мектеби 3 дүйнө чемпионун, 2 эл аралык спорт чеберин жана 14 спорт чеберин тарбиялаган. Бишкектеги өспүрүм балдардын атайын спорт мектебинин бильярд жана бокс бөлүмдөрү Бишкек мэриясы тарабынан жабылды. Себеби анын ордуна Бишкек шаардык спорт комитетинин сунушу менен дзюдо жана кул атуу күрөшү боюнча бөлүм түзүлүп, жаңы багыттагы спорт мектеби деп таанылды. Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун пикиринде спорт мектебин жаап салуу оңой болгону менен аны кайра ачуунун түйшүгү арбын.
Бильярд бокс мектебинин бильярдды жаап коюшту. Мындай жаппай башкача жол менен жаңы школ ачса болмок, бир нерсени жабыш жеңил эле да, а кайра ачыш абдан кыйын болуп.
Өлкөнүн бильярд федерациясынын биринчи вице президенти Шейшенбек Байзаковдун айтымында учурда жаштар арасында бильярд спортуна кызыккандар көбөйүп баратканда бул спорт мектебинин жабылышы да өкүндүрөт.
5 жылдын ичинде Канбек Сагынбаев деген чемпионубуз чыкты. 14 спорттун чеберин даярдадым. Мектеп жабылышы өтө өкүнүчтүү нерсе болуп атат федерацияга. Бильярд школун жаап, анын ордуна дзюдо Дружковасын аты отчетта, ал олимпийский вид спорта. Бизнеки олимпийский емес. Өкүнүчтүү нерсе болуп калды.
Балдар спорт мектебинде бильярд бөлүмү 2003 жылы Бишкек шаардык кеңештин токтому менен ачылып, бул спорттун өсүп өнүгүшүнө өөлгө болгон. Чүй облусунда жана Бишкекте 60га жакын бильярд клубу иштейт. Ушул бильярд клубтарына мамлекеттик казынага да айына каражаттар түшүп турат. Соңку жылдары бул спорттун түрүнө кызыккандар өсүүдө. Өлкөнүн бильярд федерациясынын башкы катчысы Шейшенбек Байзаковтун пикиринде, башка спорт менен аралашпаган өзүнчө бильярд мектебин ачуу учур талабы. Себеби Кыргызстан орус бильярды боюнча дүйнөлүк рейтингте 5-чи орунда турат.
Бизге самостоятельный мындай өзүнчө бир школа керек эле да, мэрге дагы кайрылабызбы депчи.
Бишкекте бильярд спорт мектеби жабылып ызышуу болуп жатса, учурда кыргыз бильярдчылары Москвада өтүп жаткан Кремль кубогуна катышып жатышат. Эл аралык маанидеги бул турнирде Кыргызстандын намысын спорт чеберлери Зайлан Адамов, Камалдин Эсединов жана Антон Нетисов коргоп жатышат. Таймашка 22 өлкөнүн тандалган 150-дөй спорт чебери катышууда. Ал эми Орусиянын намысын 40-тан ашуун шаарынын өкүлдөрү коргоп жатышат. Мында баш байгеге талапкер болуучу Орусия, Белоруссия, Украина, Казакстан, Армения, Өзбекстан, Молдова жана Кыргызстандын 64 спортчусу биринчи айлампада иргелеп тандалды. Баш байге үчүн таймашуулар эртең 10 октябрда башталып, жеңүүчүлөр аныкталат. Тилекке каршы быйылкы Москвадагы Кремль кубогуна дүйнө чемпиону Каныбек Сагынбаев катышкан жок. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми облусунан келген кабарлар менен таанышалы.
Чек арадагы аң казууда Өзбекстандын 400-дөй үй жайы Кыргызстан аймагына карап калды. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргоонун бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбеков Азатка билдирди. Анын айтымында Баткен облусунун Кадамжай районуна чектеш аймактан өзбек тарап аң казууда чек ара аныкталбаган жерлерде эки тарап макулдашкан шарттуу картанын негизинде иш жүргүзүп жатышат. Кээ бир участокторду эки өлкөнүн өкмөттөрү аралык макулдашкан картасына ылайык үй жайлар да башка мамлекеттин ичинде калып калган учурлар бар. Жалпысынан облус боюнча Кыргызстанга тиешелүү 10 турак жай Өзбекстан тарапта калса, ал эми кошуналардын 400-дөй үй жайы Кыргызстан аймагына өтүп калган. Эскерте кетүүчү нерсе, бүгүн Кадамжай районунун Гүлпиян айылын жашоочулары Өзбекстандын чек арадагы аң казуу учурунда 100 гектардай айда аянты Өзбекстан тарапка өтүп калды деп нааразылык билдиришкен. Бул боюнча облустук акимчилиги өкүлдөрү жайында болушуп, аң казуу административдик чек ара боюнча жүргүзүлүп жатканын айтышты.
Селден Жалал Абад облусунун Акс районундагы тоо айылдары жабыркады. Рыспай Абдыраев маалымдайт.
Кече жагын өшүрүлгөн жамгыр райондун Карасуу жана Каражыгач айылдарына бир топ залалдарды алып келди. Чарба кыштагында 30 турак жайдын короосун суу басып, суу бөлүштүрүүчү жай иштен чыкты. Жүзүмжан айылындагы суу каналга 1000 метр аралыкта өткөн аптадагы селден жаңы тазаланган Эшмесай жана Камашсай каналдарына 250 метрге чейин таш кум сел агындылары толуп чыкты. Аблетим суусу багытын өзгөртүп, Торкамыш каналынын жээктерин жууп жатат. Бүгүн аталган айылдарда өзгөчө кырдаал министрлигинин техникалары тазалоо жумуштарын уланышты.
Оштуктарга кийинки жумада газ берилиши күтүлүүдө. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош газ башкармалынын жетекчиси Маматкалы Каматов Азаттыкка маалымдашынча, көлтүрөттү пайдалангандардан тышкаралыкта 15 миллион сом өндүрүлдү. Дагы 71 миллион сом аласаны калктан жана бюджеттик мекемелерден чогултуу улантылууда. Бул аралыкта кыргыз өкмөтү жалпы республикалык карызды жоюу максатында каражат издештирүүдө. Ошондуктан эндиги жумада Өзбекстандын экинчи борбордун жашоочуларына газ берип калышы ыктымал.
Нарында өспүрүмдөр арасында кылмыш өткөн жылга салыштырмалуу 133% көбөйгөн. Күмөндөр усуп деген маалымдайт.
2009 жылдын 9 айында облус аймагында өспүрүмдөр тарабынан 44 кылмыш иш саны катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 11%ге көп дегендикти билдирет. Эсепке алынган кылмыштардын 79.5% уурулук түшөт же өспүрүмдөрдүн уурулукка барышы 2008 жылга караганда дээрлик эки эсеге арбыган. Нарын шаарындагы Эсенгул Ыбырайев атындагы орто мектептин окуучусу Абдырай кызы Жанара эки окуучу кыздан 400 сомду опузалап алгандыгы үчүн кылмыш иш козголуп, ага сот тарабынан 1 жыл 6 айга сыноо мөөнөтү берилген. Мындай маалыматтарды Нарын облустук ички иштер башкармасынын жетекчисинин орун басары Асан Кенжебаев билдирди.
Нарын облусунда мектеп директорлорунун үстүнөн арыз түштү. Жаркын Ибраева кабарлайт.
Акыйкатчынын Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Рыспековтон алынган маалымат боюнча Нарын районуна караштуу Орто Саз айылынын тургунунан арыз түшкөн. Анда мектеп директору аны мыйзамсыз жумуштан бошоткон. Алыш боюнча жабырлануучу прокуратура акыйкатчынын өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылганда мектеп директору анын окуучу баласына мектепте жыйналышта кол көтөргөн. Ал эми Атбашы районунда эки мектептин директорлору эки бир тууган 25 сентябрда мугалимдер күнүнө арналган спорттук мелдеште асабалында бир мугалимди сабап, автоунаа менен дагы бир жашоочуну койдуруп кетишкен. Бул иштер боюнча аларды ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө облустук жетекчилиги кайрылып, укук коргоо органдарынын чечимин күтүп жатабыз. Андыктан аттарында азырынча айта албайбыз, деп кошумчалайт Бакыт Рыспеков.
Нарындан Жаркын Ибраева болду. Обул сырдагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Ахмат уулу байланышты. Урматтуу угарман, ушуну менен 9-октябрь жума күнгү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Кулдоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Телефондорубуз 31-61-63, 31-61-71. Бүгүн оодон кеткен материалдарды интернеттен да табыңыз. Биздин сайтыбыз azattik.kg. Азыр жаштардын Азаттык Плюс программасы болуп чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.